Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Sunt la Brașov alături de domnul pastor Apostol Chelbegeanu. Pe parcursul emiterii tuturor înregistrărilor realizate cu dumnealui, am primit din partea dumneavoastră, a celor care urmăresc această emisiune, încurajare, mulțumire pentru povestea dumnealui. Într-un cuvânt, și știam lucrul acesta de la început, însă acum îl comunicăm și domnului pastor, într-un cuvânt, viața dumnealui poate fi un exemplu și este un exemplu pentru noi cei de astăzi. Aș vrea acum să ne îndreptăm împreună cu domnul pastor către o altă perioadă delicată din viața dumnealui. Ediția anterioară a emisiunii a surprins ultimele momente din închisoare. Domnule pastor, aș vrea să ne povestiți perioada în care urma să fiți eliberat. Vreau pentru început să ne spuneți cum vă simțeați, ce așteptați, cum era după timpul petrecut în acest sistem închis, când viața ta nu contează foarte mult, cum vedeați viitorul?
Trebuie să vă spun, eliberarea a venit chiar prin surprindere.
Nu v-ați așteptat?
Nu. De ce? Pentru că s-a dat un decret de lege, așa, pentru grațiere. Și în acest decret am intrat și noi, adventiști.
Câți adventiști erați?
40.
Aceiași 40 rămăseseți?
Rămăsesem, da. Nu se eliberase nimeni înainte. Și acum, desigur, după distracția cu marițele, și am petrecut o iarnă liniștită.
Binecuvântată. Pentru ca sala de post.
Da, într-un atelier. Da, băieții ziceau, măi frate, el zicea, noroc că ai avut. Păi dacă am ales dulgheria ca domnul, de-aia am ajuns aici. Și fără prea mult protocol, ni se comunică, s-a dat un decret lege prin care se intră în libertate cu tare și cu tare infracțiuni. Și cu ocazia asta toți ne-am făcut bagajul, ne-am împrăștiat la casele noastre.
Cât a mai durat de când s-a dat acest decret până când ați fost eliberați propriu-zis?
Nu prea mult. Imediat.
Adică?
Nu am o voie să te țină mai mult decât zice condamnarea și nici când e un decret. Din momentul când se dă decretul, ești liber.
Vă referiți câteva zile, o săptămână?
Nu, câteva zile.
Câteva zile, da. Nici n-ați avut timp să vă gândiți foarte bine încotro veți merge.
Exact. Și asta a fost o problemă pentru mine. Acum plec. Ies din închisoare. Unde mă duc?
Familia?
Familie nu aveam.
Părinții?
Părinții erau bătrâni, trebuia să mă duc acolo sau să mă duc la seminarul teologic, unde trebuia să mai fac ultimul an, sau să mă duc prima dată la prietena mea.
Aveți o prietenă.
Era greu de ales. Da, aveam o prietenă despre care v-am povestit.
Era aceeași fată, ați rămas stabil.
Da, aceeași. Cum a intrat la penitenciar acolo, adică la colonia de muncă, fără să aibă dreptul, cum a ajutat-o Dumnezeu, cum s-a rugat și cum a fost minunat. Ceea ce m-a legat de persoana aceasta a fost experiențele pe care le-am făcut împreună. Mi-am zis că dacă Dumnezeu ne-a răspuns la anumite întrebări și la anumite probleme și a ajutat-o pe ea să pătrundă și să ajungă unde nu se putea ajunge, înseamnă că Dumnezeu e de acord să continuăm prietenia. Totuși, era o întrebare. Ieșeam afară într-o lume plină de fete, eram tânăr.
Ce vârstă aveați atunci când
v-ați eliberat? Eram seminarist. Păi cred că aveam vreo 26-27 de ani. Odată a intrat în libertate, m-au năpădit niște gânduri pe drumul spre tren. Unde mă duc? Întâi, mă duc la familie. Aveam un tată și o mamă bătrână. Eram singurul copil. Mă purtasem urât cu ei, în sensul că plecasem de acasă fără să le spun. Le-am amărât puțin viața. Le-am îndulcit-o când am apărut după vreo 4-5 ani. Deci m-am gândit să mă duc acasă, întâi la părinți. Am făcut o scrisoare de la părinți la seminar. Era un director cunoscut și om de treabă. Însă doamna lui era puțin cam intrigantă și se amesteca în problemele tinerilor. S-a amestecat în problemele tinerilor la seminar, ăla din Brașov, unde făcusem eu 3 ani. Acum se muta să rășnești în București, că se luase școala. Și seminarul s-a redeschis la Labirint.
Prin ce an se întâmplă asta?
49-50. În 49 s-a luat școala. 49.
S-a confiscat de către stat?
Da, adică a naționalizat-o. Uh-huh. Și a făcut în loc școala de cadre de securitate.
Un pic ironic? Un loc în care înveți despre Dumnezeu?
Destinul ei a fost așa, numai să formeze oameni, într-un fel sau altul. Acum era diavolul stăpân acolo. Da, îi forma pe ei cum să trateze oamenii. Și am scris o scrisoare la direcția seminarului în București. Am înțeles că s-a deschis seminarul la București. Eu sunt acum la casa părinților mei. Aș vrea să continui și eu ultimul an, însă am ceva problemă. Părinții sunt săraci și, după câte știu, se compensează anul ăsta cu munca pe care am făcut-o la fermă un an de zile, ca să plătesc taxele pentru anul acesta. Vă rog să-mi răspundeți la scrisoarea aceasta, să știu dacă trebuie să viu sau nu. Dânsul mi-a răspuns într-o scrisoare cu o introducere foarte protocolară și amabilă, dar spunându-mi, ne pare rău, dacă începeți să spuneți că n-aveți posibilități, noi aici n-avem nicio posibilitate. Uitase că am făcut un an de muncă la seminar. Și în plus de asta mi-a spus, în plus zice, vreau să vă spun că București nu este un mediu prielnic pentru dumneavoastră. Așa încât nu puteți fi elev la seminar.
Oare de ce spune așa?
De ce? Pentru că eu m-am prietenisem la Brașov, acolo unde nu era voie să te prietenești, însă băieții se îndrăgosteau unii de alții bine și știau și scrisori. Schimbam scrisorile în caiete de teze, știți că erau teme, dar ele erau numai scrisori de dragoste. Și mă îndrăgostisem și eu de o fată, dar n-a știut nimeni absolut. Dar cineva a știut totuși. Soția directorului, care era mult mai tânără decât el și care era preceptoare la fete. Ori fetele erau destul de formate, făcuseră o școală de asistente și pe urmă veniseră aici. Și îi se părea că fetele o ignoră și nu ascultă și că o sfidează, și printre care și prietena mea, care era din București. Rămăsesem prieteni. Dar era așa, ceva foarte trecător. A fost momente. Și eu mă bucuram că mă duc în București. Dar dânsul mi-a spus, respectiv citate de la soție, care știa că dacă vin în București mă revăd cu prietena mea, București nu e un mediu prielnic pentru dumneavoastră. Asta era în luna aprilie. Am plâns puțin. Adică cum? De ce nu e mediu prielnic? Ce e București ăsta? Și atunci mi-am dat seama de unde a apărut problema. Am plâns puțin și am încheiat. În luna mai, la începutul lunii, mi-a venit ordine corporare. Și așa începe odiseea armatei grele și pușcăriei. Dacă mă duceam la seminar, nu mă lua la armată, pentru că seminariștii, de drept, popii nu fac armată și noi seminariștii intrăm în aceeași categorie. Bineînțeles că cu noi se făcea un abuz, pentru că nu mi-a spus să mă întorc, mă duc, am stat liniștit acasă, la casa părinților mei și mi-am zis, bine, dacă nu mai merg la seminar, nu mai merg. O să îndeplinesc dorința lui tata, care zicea, lasă cartea, băi, băiete, vine să muncim pământul. Eu cu cine muncesc aici pământul? Aveam niște hectare de pământ acolo, undeva, aproape de Craiova. Am încheiat. De fapt, nu era ceva foarte serios. O prietenie efemeră care aproape se stinsese. N-a apucat să se coacă. Însă, drumul, poate acesta a fost. Am mai stat, deci, în libertate un an,
După ce ați fost eliberat din închisoare.
Da. Un an și acum două probleme mă frământau. Dacă trebuie să mai merg la seminar sau nu trebuie. Una. Și a doua, dacă trebuie să mai păstrez relațiile de suflet și de dragoste bazată pe semne evidente arătate de Dumnezeu în legătură cu prietena mea de la Brașov. Seminarul. Mă gândeam, bine, bine, nu mă mai duc, dar cum e cu experiența intrării mele la seminar? Nici n-am visat că este un seminar, eram un simplu argat la un boier, unde era paznic de noapte un adventist exclus, care a început totuși să-mi vorbească despre Dumnezeu. Nu toți oamenii care sunt excluși își pierd credința. Acesta era un om foarte zelos, știu din ce motive a fost exclus, dar nu știu de ce chiar așa aspru s-a purtat cu el. Oamenii primesc noi idei atunci când sunt în necaz, dar atunci trebuie să-i ajut să-și deschidă ochii.
Ce ați ales dintre cele două dileme? Merg la seminar sau continui relația cu fata?
Amândouă.
Ați reușit să le împăcați pe amândouă?
Da, am zis, trebuie să merg la seminar, pentru că așa m-a ajutat Dumnezeu în acești 3 ani. Oamenii care m-au trimis vor fi dezamăgiți, au făcut atâta sacrificiu pentru mine. Poate asta a fost planul lui Dumnezeu. Strict planul lui Dumnezeu, mă voi duce la seminar. Dar trebuia anul următor. E, în anul ăsta am să mă căsătoresc. Și atunci iau trenul și, pentru că mi-am zis, experiențele cu fata aceasta, acum, intrând în seminar, voi avea colegi, colege, mă rog, eram tânăr, eram pentru căsătorie, trebuie să o abandonez sau nu? Cum urme cu experiențele pe care le-am făcut împreună, cu rugăciunile ei care s-au împlinit, cu visurile ei, cu relațiile noastre, eu în închisoare, ea afară, care a întreținut inima părinților mei cu scrisori. Închipuiți-vă, singur copil plecat de acasă, una. Acum sărmanii trebuia să audă că sunt și pușcăriași. Ce înțelegeau ei? Niște oameni cu inimi simple, care simțeau durerea de despărțire de copilul lor ani și ani. Acum, la pușcărie. Le-a întreținut inimile cu scrisori, că uite așa, că uite așa, le vorbea frumos. Eu corespundeam cu ea, că nu puteam să corespondesc cu mai mult, și ea transmitea la părinții mei. Așa încât am ales să mă duc să mă căsătoresc. Și pe urmă, pentru că era vară, să mă duc la seminar. Bun. Acolo la mine, la Brașov, când am ajuns, am pus la cale căsătoria. Ea abia mă aștepta și eram mulțumit sufletește că n-am părăsit-o. Ar fi fost urât din partea mea, după atâta experiență și relație atâta timp, să fiu ca un laș și să o las în pace, că acum sunt liber și iau pe altele. Adevărat că atunci când am ajuns cu adevărat angajat în labirint, mulți frați de-ai noștri, pastori, care aveau fete, dădeau apropouri și eu spuneam, îmi pare rău, acum m-am căsătorit și cum, te-ai căsătorit și cu cine? Rău ai făcut, frate, rău ai făcut, frate. Fetele lor erau mai pregătite, mai drăguțe, mai orășenite, bineînțeles. Eu am ales pe fata asta mai simplă, pentru că am înțeles că în lucrare trebuie oameni simpli, dar să fie credincioși. Thank you. Și de fapt eu eram un băiat simplu, că aveam liceu, nu era o problemă. Și la nuntă, ce vă imaginați? Cine credeți că m-a cununat? Fără ca eu să zic. Eu m-am dus la Brașov, eu nu mi-am ales pastorul care să mă cunune. Fratele Ștefan Demetrescu, unul dintre marii pionieri ai bisericii noastre. De ce a ajuns dânsul să mă cunune? Pentru că mă simpatiza. Dar de ce mă simpatiza? Pentru că soția lui era de undeva din Oltenia, de lângă Craiova, de lângă satul meu. Obișnuiam să-i zicem taica și maica Demetrescu. Cine nu-i cunoaște? O amintire de neșters în mințile și inimile tuturor pentru acești doi pionieri. Maica era de acolo, olteancă, și auzise de că din satul ei, de acolo, din apropiere, cineva s-a dus la seminar. Ea făcea parte dintr-un neam care aderase la început la adventism, dar făcuse o deviere. Adică, în principiile adventiste, făcuse el o modificare. E bun adventismul, dar cu băutură și cu carne de porc. Se numeau pasculiști. Și sigur că secta lor n-a mers prea departe, s-a stins și a rămas adventismul adevărat. Dânsa, deci, știind toate acestea și din neamul ăsta trăgându-se, s-a bucurat că din apropierea satului e cineva la seminarul adventist. Au vorbit probabil și s-au hotărât să, în relație cu pastorul, bineînțeles. Mi-aduc aminte de întâmplarea pe care a povestit-o acolo. Era cu tâlc, că erau doi ciobani. Și că unul era după niște oi acolo și altul rămăsese nu știu unde. Și unul zice celuilalt strigând, măi, Ioane, băi, am auzit că a venit lupul la oi. Celălalt, doar nu s-au fi dus oile la lup. Și cum? Avem necazuri? Da? Da, câte a luat? Păi doamna asta să le numere. Vrea dânsul să ilustreze stilul de comunicare în familie. Adică, chiar dacă unul vrea să vorbească, dacă tu ai o stare sufletească, tulbură și nervoasă și nu trebuie să răspund la fel. Ceea ce noi le zicem că sunt întâmplări, ele de fapt sunt fapte călăuzite de Dumnezeu. La nunta mea a venit și fost profesor al meu, îl chema Gheorghe Proș, un om foarte bine pregătit, era neamț, cunoștea germana, engleza, avea o autoritate în cuvânt, mi-a servit de model multă vreme, claritate în expunerea ideilor și a adus și pe soția lui cu sora ei. Sora ei locuia în București. Era o domnișoară bătrână, avea vreo 38 de ani și era singură într-o casă. Imaginați-vă că eu m-am căsătorit, deși mi-am făcut planul să mi-aduc soția în casa părinților meu la țară. Dar ea era de la oraș. Dar ce să fac? Unde să o duc? Eu mai aveam un an de făcut seminar.
Și trebuia să stați în internat la seminar?
Nu, că nu era...
Și puteați locui cu soția împreună pe anul de studiu.
Da, dar unde?
Dar unde?
Atunci, nu știam, trebuia să o duc acasă, neapărat la părinții mei. Dar fratele profesor zice, păi dacă vrei să te duci să termini anul, știi că cumnata mea stă la București și are două camere, pe un hol mare... Și îți oferă o cameră. A fost foarte interesant. Și așa am ajuns să mă mut în București.
Pastor Apostol Chelbegeanu este o sursă nemărginită de inspirație și o încurajare continuă pentru noi de a merge și de a rămâne statornici pe calea Domnului. Povestea dumnealui continuă pentru că au venit în viața dânsului alte provocări de altă natură, lucruri pe care le veți afla și dumneavoastră în ocaziile viitoare ale acestei emisiuni. Până când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine și rămâneți alături de Dumnezeu!